Květná neděle. Četli jsme o tom, jak byly připraveny svatý děti před rokem touhle dobou. Pán Bůh má rád děti a nechává se oslavovat z úst dětí. Ale před námi je jiná otázka. Jak bude oslaven z našich úst? Jak my ho uctíme jakožto krále? Jak my to bude mít takovéto tenkrát a dnes? A tak pojďme o tom přemýšlet. Ta květná neděle tenkrát a co pro nás znamená dnes? Pán Ježíš Kristus vyjíždí do Jeruzaléma. Je to v určitém kontrastu. V dnešní době se zdůrazňuje, že víra je soukromá záležitost. A oblíbené slovo ve slovníku dnešních lidí je spiritualita. Taková nějaká, takové moje soukromé pojetí těch duchovních věcí, které já mám jiné, než máš ty a než má on, ona. Je to takové hodně do soukroma. Tady najednou jsme četli, že to byl veřejný vjezd, dokonce vjezd spojený s popraskem. Pán Ježíš Kristus vjíždí do Jeruzaléma. Vrcholí jeho příběh. Jeho mise se blíží ke klíčovému bodu. Přichází do Jeruzaléma s takovým jasným vědomím, že bude popraven a že jeho poprava nebude jenom velkou nespravedlností, ale že vlastně bude klíčovou duchovní událostí. Že zemře zástupnou smrtí za hříchy všech, i naše, a pak bude vzkříšen a jeho vzkříšení se nám stane mocí k novému životu. Opakovaně o tom mluví s učedníky, že k tomu to všechno směřuje, k tomu to graduje a oni tomu evidentně nerozumí. Kdybyste tomu rozuměli? No to nebylo tehdy tak snadné to pochopit. A pro zahájení této klíčové události, ke které to graduje, pán Ježíš nezvolil nějaký soukromý příjezd do Jeruzaléma, kde se to má všechno odehrát, nevplížil se nějak zadními vrátky, připravil a uskutečnil veřejný a slavnostní příjezd. Bylo to částečně připravené, částečně to byl takový vlastně spontánní happening. A tento příjezd vyvolal vlnu nadšení i vlnu pozdvižení, rozruch. Dokonce to řecké slovo tam je tak jako trošku jako zemětřesení, takže takové nějaké společenské zemětřesení, trochu to tam bublalo. Takže tento příběh s námi otevírá téma veřejného uctívání Ježíše Krista, nejenom tak jako soukromně, ale veřejně. Veřejně ho uctívat a veřejně ho vyznávat i před druhými. Pojďme se zastavit nad třemi takovými motivy. Tak ten první motiv je takový zřetelný, oči bíjící, a to je ten motiv osla. Vlastně polovina příběhu o triumfálním Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma je věnovaná výběru osla. A tak tedy, co nám to má říct? Co nám má říct osel? Víte, že už těm dětem to bylo divný. A Nikola prostě na oslu tady něco nehraje, to bych chtěl Ferrari, a ne nějakýho osla. Je dobré si proto ještě podtrhnout tenhle ten motiv, když si uvědomíme ten kontrast s triumfálními vjezdy tehdy a v podstatě i dnes, tak římští císaři a vojevůdci, ty měli takovéhle triumfální vjezdy do těch měst s oficiálními ovacemi a to byla podsta, kterou schvaloval senát. A také ti všelakcí místní vládci pořádali triumfální vjezdy do hlavních měst. Jeruzalém zažil několik takových vjezdů, které jsou doloženy v dějinách. Umíme si to představit oficiálně schválené s povinným nadšením jako demonstrace moci a bohatství. Tady vládnu já, tady vládneme my. Běžně, standardně tyhle triumfální příjezdy na koni, ještě lépe na voze taženém koňmi. Ježíš Kristus na oslu. Co nám to má říct? Možná je v tom happeningu trocha provokace. Zkusme si představit, že bychom něco podobného uspořádali, tak kde? No, na hradě. A teď bychom tam místo červených koberců začali roztahovat ty naše kabáty, pokud by holčičkám to nebylo protimysli. A teď ten náš VIP by nepřijel žádné limuzíně, ale na koloběžce. Je v tom trochu taková nějaká provokace, ale zároveň to o slovo poselství jde hloupa, je zásadnější. Má se tím zdůraznit Ježíšovo pojetí vlády a triumfu. Je tam řečeno, že to jasně navazuje na starozákonní předpověď. Hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na oslátku. Jaký bude Ježíš král od té doby po celé dějiny? Tichý. A pokud ho církev prezentuje jinak, tak šlape vedle. Ježíš bude tichý král. Nebo chcete-li ještě jinak přeloženo, mírný, vlídný, pokorný, laskavý, tak to všecko se dá vlastně najít za tím slovem. Taková bude Ježíšova vláda. Takový je Ježíš král. Mírný, vlídný, ne nějaký drsný, vymáhající Ježíš. Ne Ježíš jako policajt. Ne Ježíš jako šéf, který nás pořád někam honí a něco po nás chce. Mírný, laskavý, vlídný. Takový je Ježíš k nám. Tak si přeje být uctíván. A mohli bychom o tom přemýšlet, jestli třeba nejsou někdy některé projevy uctívání už příliš drsné, příliš agresivní. Tak věřím tomu, že u nás ne, ale setkal jsem se s uctíváním, nad kterým jsem měl rozpaky. Nešlo mi dohromady s Ježíšovou mírností, přišlo mi příliš agresivní, příliš manipulativní. Ježíš je mírný, Ježíš je tichý. Tak si přeje, aby i my, jeho následovníci, jsme nakládali s mocí jim svěřenou. Pokud dostaneme nějakou pravomoc, pokud máme něco na starosti v církvi, ve sboru, tak si přeje, abychom vykonávali to své vedení. Neagresivní autorita, neagresivní uctívání Ježíše a také neagresivní šíření svědectví o Ježíši. Víte, že někdy třeba se nám to může stát, že nám to někdy trošku tak jako sklouzne, že to by máme, zvlášť třeba na začátku víry, tak jako jsme toho plní, že jsme schopni ty druhý lidi tím tak trochu jako válcovat. Ta vlídnost. Takové je o slovo poselství. Pokora, laskavost, vlídnost. Pak jsou tam pláště. Co nám mají říct pláště? Tak bylo to takové typické oblečení té doby, známe to z různých filmů. Oni měli vlastně dvě roucha na sobě standardně, spodní roucho, takové tenčí, a přes něj měli svrchní roucho. A většinou to bylo všechno. Většina běžných lidí tehdy neměla vůbec žádný šatník. To snad ani neexistovalo, možná na nějakých zámcích. Takže pokud máte starosti, že máte málo věcí v šatníku, tak nic si z toho nedělejte. Byly doby, kdy ti lidi většinou ani šatník neměli. A to svrchní roucho, tomu se říkalo plášť, to bývá překládáno jako plášť, není to kabát, ale je to takové to svrchní roucho, které zároveň většině lidí sloužilo i jako přikrývka v noci. Běžný člověk tedy měl většinou jeden ten plášť a to bylo celé. Co nám to říká, že když on teď ten plášť sundá a položí to před Ježíše? On to dává hodně. To dává víc, než kdybych já tam položil svou bundu. Teď se to tam může nějak pošpinit, roztrhat a tak dále. Dává hodně. Čili je to takový spontánní projev obdivu k Ježíši, neplánovaný, a zároveň takový, jako, že si říkáte, no tady to nemá příliš domyšlené, jo? To není moc praktické. Čili bylo to takové nepraktické. Připomene to červený koberec, který se odvíjí před různými těmi VIP, když mají ty Oscary a já nevím co všecko, tak tam vždycky rozvinou ten červený koberec. Ale oni žádný nic takového neměli a tak uctívají krále těmi prostředky, které mají k dispozici. Čili ten Ježíšův příjezd, ten Ježíšův triumfální výjezd je daleko prostší než příjezdy většiny hvězd dneska a většiny těch vojevůdců tehdy, ale co je na něm důležité, že je spontánní. A víte, že to není tak samo sebou, to já, mnozí z nás pamatují taková ta vítání, já nevím jak vy, ale já jsem to měl ve škole povinný. Dneska měl přijet nějaký někde od někaz nějakého Maďarska nebo Sovětského svazu nebo odkaď a teď se to organizovalo a fasovali jsme ty mávátka a teď jako se nad tím bdělo, aby jsme tam byli a potom, když už jsme byli větší, tak jsme soupeřili, komu se dřív podaří zdrhnout z toho průvodu, aby ale to bylo nepostižitelné. A základ, to pamatuju jako životní zkušenost, která už je dneska nepředatelná, základ bylo nedržet transparent. Protože když někdo držel transparent, tak jste museli v tom průvodu dojít až do konce. To bylo příliš viditelný, kdybyste odložili tu jednu tyč toho transparentu a zkoušeli někde zmizet. Čili to je taková moje životní zkušenost, je nedržet transparent. Ale nevím, co dneska sní. Bylo to velmi takové strojené. Bylo to povinné. A povinně se mávalo, a povinně se volalo, i některá hesla byla nacvičená. No tak nemusíte chodit tak daleko, tyhle doby jsou pryč, no ale zkuste se někdy podívat do zákulisí některých televizních pořadů. To myslíte, že ty lidi tam tleskají spontánně? Tam v některých pořadech mají přes a teď a víc a tak dále. Čili tady je to spontánní, tady je to nepovinné. A ti lidé do toho jdou srdcem a tak jako dávají hodně. A to je vlastně takové poselství těch plášťů. Dávají hodně. A do toho volají Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Spontánní projevy víry, spontánní projevy nadšení, uctívání Boha. Projevy, při kterých můžeme přijít k nějaké škodě, kdy riskujeme, že to třeba nedopadne úplně tak. A to je otázka plášťů před námi. Co jsme naposledy udělali duchovně spontánního? Takového trochu free. Trochu crazy, nebo ať necháme těch anglických slov trošku bláznivého. I třeba takového, že možná byste se mohli maličko schodit. Ale vy jste to tak cítili. Pane Bože, já to tak vnímám. Čili to je poselství plášťů, spontánnost, spontánní projev, projev uctívání i spontánní přiznání se k Ježíši Kristu, že o tom moc nepřemýšlím, jak to vyzní, nevyzní, prostě to před těma lidma v některé chvíli vybalím, no ale já věřím, nebo jako moje víra vede k tomu, nebo mám takovouhle zkušenost. A nepřemýšlím o těch dopadech. Roztrhá se mi ten pláž, neroztrhá, roztrhá se mi ta moje imidž před lidma, neroztrhá, já nevím prostě, ale chtěl jsem se k Ježíši přiznat. Poselství plášťů je obětavá spontánnost. A pak jsou tam stoly. Co nám mají říct stoly? Osel nám připomněl Ježíšův styl vlády, tichý, mírný, pokorný, laskavý. A je důležité, že ty stoly jsou hned za tím, nebo hned s tím, to je taková pozoruhodná kombinace. Jako by nám chtěli dodat, no mírný neznamená měkký. Ta Ježíšova vlídnost, laskavost, to není taková nějaká růžová laskavost. To není taková ta laskavost měkká, rozbředlá, rozplizlá, bez názoru. Ano, Ježíš mírný, vlídný, ale ne takovým tím postmoderním stylem. To znamená laskavost, no takže jako anything goes. No, kdo nemá rád anglické výrazy, tak máme krásný český překlad proti gustu žádný disputát. Takový ten přístup, no tak jako si do ničeho nebudeme navzájem mluvit. No to Ježíš není. Ta jeho vlídnost, ta laskavost není tady tohle z toho stylu. Má pevný názor a umí ho jasně vyjádřit. Nelíbí se mu, jak daleko došla komerce spojená s provozem chrámu. Prakticky, ty směnárníci tam byly potřeba. Prodej obětních zvířat, bez toho by se to nezrealizovalo. Tam jezdili poutníci z celého světa. No a v chrámě nebylo možné ty dary a ty oběti platit v řeckých nebo římských mincích. To bylo zakázané. Jo, jako si to představme, máme tam tamhle tu pokladničku a jako kdyby sem jezdili cizinci z celého světa na Velikonoce, na ty velké svátky a na té pokladničce bylo napsáno, no nebereme eura, nebereme dolary. A tedy. Jenom koruny, jo, no tak by se hodilo, kdyby tady byla nějaká směnárna. Jak máme občerstvení, tak by tam byla směnárna, někdo by jim vyměnil, aby mohli dát dar, kvůli kterému sem přijeli. Čili bylo to potřeba, bylo to užitečné, ale zřetelně se jim to vymklo z rukou. Nějak se jim to pokazilo, zkroutilo, zašlo to příliš daleko. Ten biznis, ta komerce jim zastínila duchovní podstatu chrámu. A jednou se jim z toho stalo příliš podnikatelské prostředí z toho chrámu. A duchovní život se dostal do ústraní. A nejenom to, když Ježíš říká, no, že z toho udělali doupě zlodějů, no tak evidentně to tam nebylo všecko tak jako čisté. To směňování těch peněz. A rozdíl od dnešních směnáren. Čili pokroutilo se to, pokřivilo se to. Ježíš v tom udělal rázný pořádek. A vyhání prodavače i kupce směnárníkům převrací stoly ten laskavý Ježíš. Zajímavý ten laskavý Ježíš. A on tam dělá takovýhle pořádek. A zase jim jasně cituje ze Starého zákona, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě zlodějů. Co to znamená pro nás? Co je pro nás to poselství stolů? Tak doufám, že hrajeme fér, že v těch věcech podnikání a peněz a i toho společného tady hospodaření, že to máme všecko férové, tak máme dvě sestry revizorky, ty nám to dneska při členském shromáždění potvrdí, že to je fér a že to děláme poctivě. Ale je tu i otázka, jak to máme nastavené, takový ten poměr práce a duchovní život. Podnikání a duchovní život, jak osobně a potom také ve sboru. tam nějak tak, jako se začali věnovat tomu směňování a tomu prodávání, nakupování, že ta modlitba, že ta šla stranou. A je to otázka, to není dneska snadné si udržet určitou rovnováhu. Mně se stalo nedávno, jsem se bavil s takovou skupinou zajímavých lidí a jeden z nich mi položil takovou otázku, no a jak si představuješ další kapitolu svého života? No, tak jsem se rozpovídal, že jo, rozpovídal jsem se o svých nových podnikatelských aktivitách, kterých jsem teďka plnej a hodně se tím zabývám. Tak jsme povídali, oni se jako srdečně o to zajímali a pak mi říká, no a jak si představuješ další kapitolu svého duchovního života? No nic víc jsem neřekl. Nechtěl jsem tam, jako, abych něco, ale férově jsem jako, že najednou viděl, no tyjo, tak jako jsem rád, že žiju duchovně, ještě to víra je. Rovnováha, určitá rovnováha mezi podnikáním, mezi tím světem práce a nejenom odpočinkem, to je jiné téma, ale světem duchovním. Jaká bude ta moje další kapitola i v tom duchovním světě, i v tom duchovním životě a jak reálně to tam do toho života vníst. Ježíš tím, že převrací ty stoly, tak vlastně ne, že by nějakým způsobem se postavil proti těm bohoslužbám, ale vede je k takovému tomu žhavému jádru. Připomíná jim pozor, tady jste na okraji a dokonce tady nehrajete fér, ale žhavý jádro je někde jinde. A to je něco, co nám vlastně mají říct ty stoly, ty převrácené stoly. Položit nám tu otázku, nakolik jsme ve středu života. Ve středu duchovního života. Pořád tu budou odstředivé síly, které nás budou tlačit na tu periferii. Ven. A není to snadné to ustát. Ježíš nás volá tím svým silným převracením stolu, pojďte zpátky do jádra. Do toho žhavého jádra. Jak říkal Komenský, do toho centra bezpečí. Do toho středu, kde je to podstatné. A to jak osobně, tak i společně. Samozřejmě jako společenství můžeme prožívat různé takové odstředivé síly, je toho všeho strašně moc, co se po nás chce a mohlo by se chtít a co děláme a můžeme dělat. A teď je otázka toho žhavého středu. Neopustit žhavý střed života i víry. To je tedy poselství stolů zpátky k žhavému jádru života a ke středu duchovního života, k Pánu Bohu samotnému. Osel, děti. Začali jsme dětmi, tak pojďme dětmi i skončit. Ježíš slaví speciální triumfální věc na oslu do Jeruzaléma. A děti se spontánně přidávají. Jestli jste si všimli v tom textu, tak ještě i v tom chrámu volají hosana. Ježíš tam převrací ty stoly a děti hosana. Jo. Se jim to líbí. Tehdejší autority, duchovní i společenské, tehdejší ty VIP to dráždí a provokuje, jsou vlastně naštvaní. A tak to Ježíšovi říkají, slyšíš, co říkají ti tví fanoušci a ty všichni ty děti, oni vyslovně mu říkají, co to ty děti říkají. V tehdejší době děti nesměli moc mluvit na rozdíl od dneška, jo. A tím mu dávali najevo, koukej s tím něco udělat, uklidni to. A co jim odpověděl Ježíš? Oni mu říkají, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil si chválu? Děti tomu někdy dobře rozumějí. Někdy dobře rozumí řeči osla, řeči plášťů, řeči stolů, A slyšeli jsme na začátek. Bez dlouhého přemýšlení jdou do toho. Odjíždějí do Kauflandu nakoupit petardy, budem slavit Ježíše. Nejsme děti, ale nenechme se zmást. Ježíš to těsně před tím, než vyjde do Jeruzaléma učedníkům, říká, nebudete-li jako děti, tak vy to království Boží můžete taky prošvihnout. Takže slavme s dětmi slavný příjezd Ježíše Krista.